Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Цэны стануць свабоднымі ад 1 сакавіка. Уладзіміра Някляева назвалі рыцарам году. Грамадзяне сабралі і добраахвотна заплацілі адміністрацыі прэзідэнта 14 мільёнаў рублёў за разбітыя ў дзень выбараў дзверы дома ўраду. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску, 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН можа прыняць рэзалюцыю па Лібіі ўжо сёння. Пра гэта заявіла старшыня Рады Марыя Віёці. Праект рэзалюцыі падрыхтавалі Францыя і Вялікая Брытанія. Ён утрымлівае заклік да ўвядзення санкцыяў супраць улада ў Лібіі. Сярод іншага гэта эмбарга на пастаўкі зброі, забарона на паездкі за мяжу для Кадафі і яго атачэння, замарожванне замежных рахункаў прадстаўнікоў лібійскіх уладаў. У тэксце таксама гаворыцца, што выкарыстанне сілы супраць цывільнага насельніцтва ў Лібіі можа разглядацца як злачынства супраць чалавечнасці, што трапляе пад юрысдыкцыю міжнароднага трыбуналу ў Гаазе. Тым часам аднабаковыя санкцыі супраць Трыпалі ўхвалілі Злучаныя Штаты і Еўразвяз. У самой Лібіі праўрадавыя сілы страцілі кантроль над буйнымі гарадамі на ўсходзе і захадзе краіны, але ў сталіцы Трыпалі пратэсты жорстка здушаюцца. Паводле некаторых ацэнак у Лібіі дзейнічаюць каля 10 тысяч замежных наёмнікаў. Распавядае адзін з відавочцаў падзеяў, жыхар лібійскай сталіцы Алі. Іх усіх пазабівалі, цэлую сям'ю. Нават у машынах хуткай дапамогі сядзяць чарнаскурыя наёмнікі, і яны страляюць ва ўсіх. Тым не менш, на ўскрайках Трыпалі знаходзяцца сотні паўстанцаў, многія з іх узброеныя, паведамляе тэлеканал Euronews. Напярэдадні сын кіраўніка Лібіі Саіфа Алі-Іслам Кадафі заявіў спецыяльна запрошаным заходнім журналістам, што перамога ўладаў нібыта відавочная і паўстанне будзе канчаткова здушанае сёння. У яменскім горадзе Адэне на поўдні краіны ў выніку сутычак паліцыі з дэманстрантамі ў пятніцу ўвечары паводле ўдакладненых звестак загінулі прынамсі 4 чалавекі, яшчэ каля 40 былі параненыя. Паведамляецца, што за 10 дзён ад пачатку масавых выступаў у краіне з патрабаваннем адстаўкі шматгадовага прэзідэнта Алі Абдулы Салеха ахвярамі закалотаў сталі 19 чалавек. Напярэдадні дзясяткі тысяч людзей выйшлі з патрабаваннямі палітычных рэформаў на вуліцы сталіцы ў Туніс, Егіпту, Йемену, Бахрейну, Ярданіі і Іраку. Знаны ў Бахрэйне шыіцкі дысідэнт Хасан Машайма вярнуўся сёння на радзіму з Лондоне, дзе ён знаходзіўся ў выгнанні. Па прыбыцці ў сталіцу Бахрэйну Манаму Машайма заявіў, што ўрад не павінен абмяжоўвацца дыялогам і толькі раздаваць абяцанні, а неадкладна распачаць рэформы. У пятніцу вуліцы Манамы запоўнілі дзясяткі тысяч маніфестантаў. Гэта стала найбуйнейшым выступам апазіцыі ад пачатку пратэстаў 10 дзён таму. Расія не адмаўляецца ад рэалізацыі контракту на пастаўку супрацькарабельных ракет «Яхант» у Сырыю. Пра гэта паведаміў журналістам у суботу ва Ўладзівастоку міністр абароны Расіі Анатолій Сердзюкоў. Контракт быў падпісаны ў 2007 годзе. Супраць таго, каб на ўзбраенні Дамаску з'явіліся звышгукавыя ракеты, якія здольныя патапляць караблі ворага на дыстанцыі да 300 кіляметраў, выступаюць Ізраіль і Злучаныя Штаты. Ізраільскія ўлады сцвярджаюць, што зброя можа патрапіць у рукі тэрарыстаў. У Маскве гэтага не баяцца. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Грамадскі рух імя Юрыя Захаранкі, абаронцы айчыны, назваў Уладзіміра Някляева рыцарам 2010 году. Узнагароду ўручылі жонцы. Больш як праз тыдзень маўчання прыйшоў ліст ад Андрэя Саннікава. А Святлана Лябецька, якая даўно не атрымлівала лістоў ад мужа, збіраецца скардзіцца ў пракуратуру. Гэтыя і іншыя навіны жыцця палітвязняў сабраў Алег Груздзіловіч.
Страшыня Маладога фронту Зміцер Дашкевіч і ягоны намеснік Эдуард Лобаў дагэтуль знаходзяцца ў жодзінскім следчым ізалятары. Пра гэта свабодзе 26 лютага паведаміла актывістка Маладога фронту Наста Палажанка, якая найбольш апікуецца з Дмітром Дашкевічам.
Я зараз рыхтую перадачу ў Жодзіна, Дзіма яшчэ там, Пока его никто не перевозит, и выходной он там докладно проведет. Дело уже в московском суде, но я в понедельник доеду из докладной мя судьи и Максима Дату вратца. Так что я уже звонила, дело уже там, просто судья в больничном. И она еще не ведает, что ей будет это дело.
Наста Положанка, якая находится под подпиской про невыезд и застается обвиновачной в отделе о массовых непорядках 19 снежня, поведомила, что большинство ее особистых речев и документов следствие ее не вернули. Уже тыдень кормить обещаниями, сказала активистка Молодого фронту, якую ранее тримали у следствия турме КГБ. 25 лютого громадский рух имя Юрия Захаренки, оборонца Айчины, признал экс-кандидату президента Владимира Некляева рыцарем году и ушановал его гоноровой премией с открытым забралом за 2010 год. Узнагороду за Некляева отримала ягоная жонка Вольга. Спадарання Некляева расповела, як ее муж успринял гэтую узнагороду.
Коли Владимир Прокопович дознался, что ему присудили гэтую премию, он сказал, что рыцары все те люди, кто переборол свой страх, переборол себе и вышел на мирную демонстрацию протестов на площу 19-го. Это соправдные герои и рыцары этого года. И ими повинна канарыться наша краина. Такими вот людьми ненавито треба канарыться.
Вольга Некляева поведомила, что у Владимира болит спина, и ягоный стан погоршает знаходжение весь час у одним покое без прогулок. Более як про стыдень молчания Алла Санникова отримала от сына черговый лист. Вот что пишет экс-кандидату президента Андрея Санникову, мати с турмы американка.
У меня все в порядке. Здоровье в норме. Курю значительно меньше. И только легкие сигареты. Ну, тут он пишет, что ему там передать. Потом очень скучаю. Без всех вас сложно, а без Даньки многоточие. Подумал, что попал я географически между домом и школой. Он учился в 42-й школе, это напротив, как раз КГБ. Ну вот, нарочно не придумаешь. Всем, кто передает приветы, от меня самые теплые слова. Передай от меня тоже благодарность тем, кто поддерживает тебя. Целую крепко, люблю, Андрей.
За апошнія дні няма лістоў ад Мікалая Статкевіча, Анатолія Лябецькі і Сергія Марцалева. Жонка лідара АГП Анатолія Лябецькі Святлана ў панядзелак 28 лютага будзе падаваць скаргу ў прокуратуру на парушэнне права яе мужа на ліставанне з роднымі.
У нас не было повода пісаць, то што мы яго пісьма получалі регулярна. А што вот сейчас, последняя неделя, это уже вот второй вопрос, что там происходит и почему нам перестали приходить письма. Вот. То, что он не пишет, я даже такой мысли не допускаю. Я знаю, что он пишет. Ну, вот, до нас ничего не доходит. По крайней мере, вот уже больше недели.
Зоя Федоровна Яуменова, бабуля Сергея Марцелева, активиста штабу Статкевича, мая от унука только два листы за весь час арешту. Это больше, як за два месяцы. За одного листа бабуля ведая, что у Сергея бывал следший, але при этом адвоката до его, як потребует закон подчас следших деяний, не выкликали. Зоя Яуменова не включая, что следствие проводит некие деяния, якія не иллюстровывают у материалах справы.
Комітет оборони репресованих «Солідарність», а так само інші громадянські ініціативи закликають нових волонтерів долучитися до акції «Солідарності» з політзняволеними. З допомогою правооборонців і громадськості так само вирішаються надзённые проблеми потерпілих від переслєду уладов після 19 снежня. З протягом теми Галина Бакунчик.
Актывісты грамадзянскай ініцыятывы вызвалення, якую заснавалі сваякі зняволеных палітыкаў, гэтымі днямі працягваюць пошукі новых шляхоў уплыву на ўлады Беларусі, каб дамагчыся вызвалення сваіх родных. Для таго, каб падзеі ў шэрагу краін арабскага свету не зменшылі ўвагу да Беларусі, яны накіравалі чарговы зварот да міжнароднай супольнасці. Працягваюць сустрэчы з кіраўнікамі дыпламатычных місій Беларусі. Адначасна застаецца патрэба падтрымліваць вязняў праз перадачу пасылак з прадуктамі і іншымі неабходнымі рэчамі. Одна из активисток инициативы – жонка зняволенного Дмитра Бондаренки Вольга.
Конечно, передачи на самом деле хоть много денег, потому что хочется купить колбасу, потому что у них вообще больше мяса там никакого нет, овощей. То есть неважно, там ты работаешь, не работаешь. А если у нас пенсионеры, есть женщины с детьми, естественно, что помогают нам чисто материально. Наверное, мы бы не выдержали эти передачи даже два раза в месяц. Помогают, конечно, и наши демократические силы, громадские организации, ну, друзья, понятное дело, и просто люди помогают. Помогают просто деньгами. Некоторые приходят, вот меня нашли через газету, знакомую, которую я не видела 20 лет.
Днями белорусские правооборонцы с допомогой громадских активистов собрали и перелечили на рахунок Головного господарчего управления администрации президента 14 144 тысячи белорусских рублей за небыто разбитые оппозиционерами двери у доме ураду 19 снежня. Полову названной суммы принесли незаангажованные у политики люди на заклик у интернете юристки Дарьи Катковской. И это новое подтверждение того, что белорусское громадство протягивает солидаризоваться, каже Дарья Катковская.
Як і пасля 19-го прыходзіла вельмі шмат людзей, таксама тусі не былі рады, што нешта адбываецца. І людзям было прыемна ў гэтым паўдзельнічаць, гэта было вельмі адчувальна. Вось адзін мужчына прынёс 1000 еўра. Калі людзі прыносяць такія грошы, ну гэта вельмі ўражвае, скажам так. І мы яго спыталі, скажыце, а вы дзесьці збіралі там працоўнымі калектывамі, па сябрах, ну калі прыносілі такія значныя сумы. Ён так кажа, не, гэта мае грошы, такія грошы на такую годную справу, мне не шкада. Пры тым, што мужчына не выглядаў на вельмі багатага. І гэта значыць, што люди готовы удзельнічаць не толькі змаганням у інтэрнэце ці размовамі на кухні, гэта значыць, што людзі готовы ўжо удзельнічаць і ўчынкамі, і матэрыяльнымі сродкамі, і гэта вельмі важна. Гэта значыць, што яны гэту адказнасць на сябе ўжо пачынаюць прымаць.
У праваабарончай арганізацыі гэтымі днямі працягваюць ісці па дапамогу людзі, якія пацярпелі ў выніку падзеяў 19 снежня, якія зведалі пераслед у выніку ператрусу, затрыманняў і зняволенняў, што працягваюцца да сённяшняга дня. Сярод іншых неабходную юрыдычную і практычную дапамогу потерпела знаходзіць у Камітэце абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць». Зараз лідары камітэту абвесцілі збор новых валантэраў, каб дапамагчы не толькі пацярпелым, але і іх сем'ям, кажа адна з прадстаўнікоў камітэту Эніра Браніцкая.
Мы как бы зараз аб'явілі новы збор валантэраў, і гэтыя людзі прыходзяць, так. Ідэя была такая, што да кожнай сем'і просто, скажам, па аднаму, па два анёлка, якія, таму што сем'і самі з большага там і перадачы перадаюць. Ну, часам у нас ёсць, напрыклад, бабуля Марцелева, якая, ну, то есть яна бабу і фізічна і часам бывае час. Ідэя была, каб просто па два валанцёра кожнай сям'і прыпісаць, яны б уже былі на сувязі. На дадзены момант, вось каб уже такая ідэальная сітуацыя, яна все яшчэ не склалася. Людзі тэлефануюць, кажуць, што вось яны гатовы дапамагаць час ад часу. Ёсць людзі, якія просто прыходзяць і кажуць, што вось мы хацім дапамагчы, напрыклад, канкрэтна гэтаму чалавеку. Шмат хто на самой справе хоча дапамагчы, мае абромцы, ці прадпрымальнікі. Я складаю гэты ліст, то есть калі вы напішаце, што мы все шукаем валантэраў, будзе добра.
Это была Эніра Браніцкая. Шановныя слухачы, як вы чулі, адзін грамадзянін ахвяраваў 1000 еўра ўласных зберажэнняў, каб пакрыць шкоду за разбітыя 19 снежня дзверы ў доме ўраду. Як вы думаеце, ці правільна робяць праваабаронцы, якія ініцыявалі збор сродкаў грамадзянаў на пакрыццё шкоды? Ці стане выплачаная сума змякчальнай абставінай у наступных прысудах за плошчу? Або наадварот будзе азначаць, што віна затрыманых кандыдатаў і маладых людзей фактычна прызнаная грамадскасцю? Бярыце ўдзел у дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Званіце на менскі нумар аўтаадказнік 266-39-52. Ну а зараз пра тэму нядзельнага праскага акцэнту.
Чаму Александру Лукашэнку, паводле ягоных словаў, напляваць і на захад, і на ўсход? Якім будзе прысуд у справе двух расейцаў Артёма Брэуса і Івана Гапонова? Ці выканае беларускае войска загад на здушэнне народных хваляванняў? Якім можа быць беларускае рэха арабскіх рэвалюцый? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і расійскі палітолог Андрэй Суздальцаў.
Праскі акцэнт вы пачуеце ў нядзелю. У арганізацыі дамовы калектыўнай бяспекі разглядаюць прапанову Беларусі аб стварэнні спісу асобаў, уезд якіх на тэрыторыю краінаў АДКБ непажаданы або забаронены. Наша радыё пацікавілася ў аглядальнікаў і экспертаў, наколькі эфектыўным і адчувальным можа быць такі крок у адказ на еўрапейскі спіс неўязных чыноўнікаў з Беларусі. Ля мікрафону Ягор Маёрчык.
Паводле генеральнага сакратара АДКБ Мікалая Бардзюжы, эксперты арганізацыі пачалі разглядаць прапановы Беларусі, якая зараз старшынюе ў АДКБ, скласці спіс асобаў, уезд якіх непажаданы альбо забаронены на тэрыторыю дзяржава-ўчальцоў арганізацыі. 31 студзеня Еўразвяз увёў забарону на ўезд на сваю тэрыторыю для 157 беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку для Александра Лукашэнкі. Кіраўнік Беларусі заяўляў, што падобныя крокі не застануцца без адказу. Менавіта ў такім святле разглядае прапанову Беларусі незалежны аглядальнік Андрэй Фёдараў.
Гэта безумоўна ёсць адказ на тыя візавыя санкцыі, якія ўвялі супраць беларускага чыноўніцтва заходнія краіны, і спроба да таго ж прыцягнуць яшчэ да гэтага хаўруснікаў па АДКБ. Мяркую, што наўрад ці з гэтага што-небудзь атрымаецца, у всякім разе па поўным спісе. Зараз, напрыклад, у Польшчы з Расіяй стасункі больш ці менш налазваюцца, хоць і не без праблем. І я ўпомніў, што в беларускім спісе ёсць прозвішча Сікорскага, на якога зараз просто абрынуліся беларускія ўлады. Мне цяжка уявіць сабе, што Москва пойдзе на гэта, што не дасць магчымасці ехаць міністру замежных справ у Польшчы на сваю тэрыторыю. А калі там адносна мелкія чыноўнікі, так гэта, мне падаецца, не настолькі патрэбна і Беларусі. Так што гэта хутчэй нейкая прапагандысцкая акцыя, якая не будзе мець ніякіх сур'ёзных наступстваў.
Андрэй Фёдараў мяркуе, што Александр Лукашэнка і ягонае атачэнне добра ўяўляюць бесперспектыўнасць сваёй прапановы і робяць спробу прасунуць яе выключна ў дэманстрацыйных мэтах, бо раней абвясцілі пра падрыхтоўку адэкватных захадаў. Адзінае, што Беларусь можа зрабіць рэальна, гэта абмежаваць колькасць супрацоўнікаў амбасадаў заходніх краінаў, як гэта некалі было зроблена з амбасадай ЗША. Але тады паследуюць крокі ў адказ, і магчымасці кантактаў з Захадам рэзка абмяжуюцца, мяркуе эксперт Андрэй Фёдараў.
Беларусі ўсё ж патрэбна з Захадам мець нейкія стасункі, бо з Расіяй мадэрнізацыі не атрымаецца, мадэрнізацыі эканомікі, я маю на ўвазі. А без мадэрнізацыі эканомікі цяжка будзе, калі ўвогуле магчыма выходзіць з таго становішча, якім яна зараз апынулася.
У АДКБ ўваходзіць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кіргізстан, Расія і Таджыкістан. Стварэннем аўтарытарнага інтэрнацыяналу называе палітолях Віталь Селіцкі намаганні Беларусі адносна спісу неўязных Украіны АДКБ. На думку назіральніка, да гэтых крокаў падштурхнулі апошнія падзеі ў свеце.
Зараз Лукашэнка адчувае небяспеку, нават калі ён задушыў там спробы нейкай імітацыйнай рэвалюцыі, нават я бы сказаў гэта так, у Мінску, але ж усё, што адбываецца ў свеце, неяк, ведаеце, нагадвае яму пра тое, што дыктатуры руйнуюцца. І ў яго зараз такі інстынктыўны працэс абараніць сябе ад нейкай пагрозы, якую ён да канца не разумее. Не атрымліваецца вызначыць галоўны напрамак удару, ну, здаецца бы, Захад, але ж паглядзіце арабскі свет, там пра заходнія рэжымы падаюць, усё такое. Фактычна гэта, ведаеце, таксама спроба перанесці кошт сваіх рэпрэсій на Расію. Бо ў першую чаргу неўязны спіс з боку АДКБ, гэта ў першую чаргу ён мусіць быць санкцыянаваны Расіяй.
Гэта быў Віталь Селіцкі, і праз пару хвілінаў экспертыза з яго ўдзелам, якім можа быць рэха арабскіх рэвалюцый у Беларусі. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Грамадскі рух імя Юрыя Захаранкі, абаронцы айчыны, назваў Уладзіміра Някляева рыцарам 2010 году. Узнагароду ўручылі жонцы. Актывісты кампаніі «Салідарнасці» спрабуюць знайсці для кожнай сям'і палітвязняў свайго анёла-ахоўніка. Працягваецца збор сродкаў і дапамогі. Грамадзяне добраахвотна заплацілі адміністрацыі прэзідэнта 14 мільёнаў рублёў за разбітыя 19 снежня дзверы дома ўраду. Дзяржаўнае рэгуляванне цэн і тарыфаў паводле апошняга указу Александра Лукашэнкі скарачаецца і захаваецца толькі на асобныя сацыяльна значныя тавары і паслугі. Цэны стануць свабоднымі ад 1 сакавіка. У арганізацыі дамовы калектыўнай бяспекі разглядаюць прапанову Беларусі аб стварэнні спісу асобаў, уезд якіх на тэрыторыю краін АДКБ непажаданы або забаронены.
Такім чынам, дзяржаўнае рэгуляванне цэн і тарыфаў паводле апошняга указу Александра Лукашэнкі скарачаецца і захаваецца толькі на асобныя сацыяльна значныя тавары і паслугі. Цэны стануць свабоднымі ад 1 сакавіка. Кіраўнік ураду Міхаіл Мяснікович у сувязі з гэтым заявіў: «Нічога дрэннага не будзе. У нас дастаткова стабільная эканоміка». На гэтую тэму апытанне свабоды. Рост цэнаў на якія харчовыя прадукты найбольш для вас адчувальны? Адказваюць жыхары Магілёва.
Молоко, хлеб, мясо. Без чего нам жить нельзя? Они же нарожают каждый месяц. Что старые люди пьют? Молоко, кефир, сметану. Все это ничего нельзя купить.
На все. Вообще рост цен меня беспокоит. А повышения зарплаты нет.
Рост цен на гречку, когда премьер-министр сказал, что не будет повышения цен, и зараз она коштует 12 тысяч, это смешно. Это накированная политика державы. Завышать цены, люди все равно будут набывать, потому что это вельми потребный продукт.
Цены меня не беспокоят. В всяком случае, на продукты питания. Мы не экономим на питании.
Мясо очень подорожало, колбасы. Ну и молочные продукты. Творог очень дорого. Вот все деньги уходят на продукты. Уже что-нибудь купить, надо что-то собирать уже несколько месяцев. Но вот они не объявляют ничего. Ни по радио, ни по телевидению. А постепенно, потихонечку рост идет.
Крупа гречневая. Сумасшедшая цена на нее. Ну, сахар немного, конечно, подорожал. А так, в принципе, особо я не почувствовала. Пока да.
Абсолютно. Все растет. С каждым днем. Цены растут, зарплата падает. Но это же не только у нас, это везде, во всех странах.
Ну, знаете, если нам нужен продукт, мы приходим и покупаем. Цены все равно росли и будут расти.
Такие отказы мы почули у Могилеве. И еще несколько комментариев с нашего сайта на эту тему. Навряд ли эти меры, накированные на то, как покинуть у кишенях покупников более грошей. Наоборот, я уверен, что эти гроши с тех кишеней жадают вытягнуть. А может, я помыляюсь, пишет Виктор с Гомеля. Костусева дочка пишет, Мясникович, видать, дренно ведая ситуацию. Коли отпускают цены, почнется обвал. Берите удел у дискуссии на нашем сайте свобода.орг.
25 лютого на сайте Белорусской Свободы прошла онлайн-конференция с одним из створанников и керовников громадянской кампании «Говори правду», керовников инициативной группы Владимира Некляева на президентских выборах Андреем Дмитриевым. До речи, на это 25 лютого исполнился ровно год с дня народжения кампании. Господар Дмитриев отказал более чем на 100 питаний наведников сайту «Свободы».
Отказы Андрея Дмитрова вы почуете позднее у нашем эфире. Ну а зараз я передаю слово Юрию Дракохрусту.
Яким может быть рэха арабских революций у Беларуси? Какие уроки из гэтых падзеяў выникают для белорусской демократии? Ці не можа гэты каскад революции открыть новые магчымасці для існага белорусского режима? Гэтыя темы в экспертизе свободы абмяркоўваюць доктары политологии Віталь Селіцкий и Алексей Пікулік.
Виталий, вы в свой час писали специальную працу про то, как вот колеровые революции отбиваются на інших краинах, про механизм этого каскаду, про то, как вучатся, как, так бы мовить, створают свой особливый интернационал, авторитарные уладары. Теперь, каким может быть белорусская реха этих арабских подеев? И я так само памятаю, вы вот казали, ну, в свой час, что вот в 2003 году Лукашенко уратовала иракская война. Так вот, зараз, скажем, то, что нафта пошла в гору, и не может это зараз быть уратовальным кругом для него.
Это цалком может быть уратовальным кругом, коли ему дадут махчимости отримывать нафтовые ренты, коли нет, так будет просто дорожать нафта, якая поступает для Беларуси. Як адбіліся гэтая рэвалюцыя арабская? Першая, гэта, канешне, вельмі магутны удар па мазгам, зноў-такі, гэта мы бачым. І нерваванне, і страх пэўны, зноў-такі пошук ворагаў, але ж арабскія рэвалюцыі гэта народнае паўстанне, якія яшчэ не зразумела, да чаго прывядуць. Прыхільнікам дэмакратыі яшчэ рана радавацца. А вось дыктатарам ужо можна сумаваць, таму што паказальна тое, што любыя меры, якія ты прымаеш, ну, з цягам часу, вялікага часу, канешне, нават не 10-15 гадоў, яны не дзейнічаюць. И коли грамадство просто губляет страх и выходит на улицу, тоже не денежные, не примитивные меры, не политика кнута и перника, бачите, что кризисы поддались, как богатая, так и заможная краина, как просунутая цивилизационно, там модернизационно, так и не гомогенные, не вельми гомогенными. Зараз такая вот ситуация, что просто час надыдет и неведомо куда сховаться. Кроме того, падение Ливии показывает, что, ну, саправды, коли вылетает еще одна из таких звеньев ланцужков авторитарного интернационала, то куды бегче потом. Это такой период, как задуматься для диктаторов, задуматься для их помахатых, какие загады им придется про 10 годов выконывать закон, задуматься, теперь живут они все это, в какой форме.
Алексей, Александр Лукашенко, зрозумело, зараз засмучены падеями в арабском свете, про это свечить его заявы, ось подчас наведывания войск участковой частки. Але ці не може так атрымацца, што ўрэшце-рэшт ён можа быць нават і выйграе. Ну вось зараз нафта пайшла ўверх. Акрамя таго, можна заглядзець і крышачку наперад, што калі ў гэтых краінах запануе хаос, ці, скажам, прыйдуць да ўлады, ну, магчыма, ісламісцкія, магчыма, і нават не ісламісцкія, але антызаходнія рэжымы, дык гэта таксама адкрые перад Лукашэнкам нейкую палітычную перспектыву.
Да, я абсолютно с вами согласен. Ну, во-первых, Беларусь будет получать большую прибыль от нефти в случае, если нефть будет расти. Она будет расти, как бы ее сейчас не пытались сдерживать. Во-вторых, здесь будет достаточно большой демонстрационный эффект. И когда Лукашенко заявил о том, что он не остановится и применит армию в случае массовых беспорядков, в случае попытки сделать революцию, то, конечно же, такие заявления возымеют эффекты воздействия на белорусское общество, потому что Лукашенко в этом плане поверит. И это и разбивает миф о том, что там оранжевые революции, демократические революции всегда или практически всегда бескровные, уже 2000 жертв в Ливии. Это во-вторых. В-третьих, действительно, если в этих странах установится антизападная режима, то у Лукашенко появится гораздо больше друзей, с которыми можно дружить. Друзей щедрых, друзей с ресурсами и друзей, которые с удовольствием примут в свой круг европейского лидера движения неприсоединения.
Некалькі гадоў таму гэтыя падзеі былі ў пэўным сэнсе ў нашым рэгіёне. Можа быць, зараз ёсць такі культурны бар'ер, ну, скажам, гэта як рэвалюцыя на Марсе. Хаця з іншага боку, вось ужо пасыл ад вот арабскіх рэвалюцый трапляе ледзь не ў Кітай, таксама зусім іншы. Так вот, на ваш погляд, наколькі гэта, ну, скажам, для паспалітага беларуса там вот это как бы чужая справа, ці гэта ўсё ж такі нейкі досвід, які магчыма і на беларускую глебу калі-небудзь можа прыйсці?
Ну, досвід які. Першы досвід, што выходзіць на вуліцу на гадзінку, каб тусавацца і мець надзею, што рэжым зваліцца, то такі досвіды трошкі марны. Досвід паказвае, якіх высілках вымагае змяніне сістэму ў краіне, чый рэжым падобны на беларускі. Што да таго, што культурна некі фактар, ну, у арабскай свеце ён, канешне, спрацавала. Акрамя таго, мы зараз жывем у глабальным грамадстве, дзе Твіттер, Фейсбук паўсюль ёсць. Наша палітычная сістэма, наш палітычны рэжым вельмі падобны па канструкцыі на арабскі. Ну, ён так пакуль толькі паказвае тое, што тое, што мы робім для таго, каб яго змяніць, ну, цалкам недастаткова.
Алексей, ну, ўсё ж такі вось гэтая радыяцыя рэвалюцыі, яна ўплывае на самыя розныя краіны, кантыненты. І ці не можа вось гэтая радыяцыя, гэтая зараза, калі заўгодна, ну, нейкім чынам перакінуцца і на Беларусь? Вось вы сказалі зараз пра тое, што вот Лукашэнка там зброі палохае. Ну, так вот Каддафі яе ўжывае, але яму гэта не надта дапамагае ўтрымацца ва ўладзе.
Ну, насчет вот, не знаю, демократического революционного оптимизма, который перекидывается на соседние страны, я бы здесь был немножко более скептичным. С одной стороны, конечно же, есть эффект демонстрации, есть эффект того, что в соседних странах, в других странах у оппозиции получается сбрасывать традиционных диктаторов, которые находятся долгое время, но гораздо большую роль играют конкретные организации, конкретные люди, которые получали опыт и которые готовили различные революции. Волна европейских демократических революций, Сербия, Грузия, Украина, Киргизия, была успешными, и здесь был эффект диссеминации именно из-за того, что в большом счете за этими революциями стояла организационная помощь, техническая помощь одних и тех же людей. То есть это были одни и те же организации, которые работали то там, то здесь, то потом. Я не говорю сейчас про какой-то там вселенский заговор, я просто говорю про тренинг активистов, про лучшие практики, которые помогали бороться с недемократическими режимами. Ну, естественно, что я не думаю, что это одни и те же люди, которые стояли или стоят или не стояли за революциями, которые происходят сейчас за волной панарабской революции. Поэтому я не думаю, что здесь есть какая-то реальная угроза для Лукашенко. Я не думаю, что эти настроения перекинутся на нас. Это слишком далеко, это слишком разные контексты. Это революция происходит на фоне нищеты в этих странах. То есть, как бы там есть серьезные экономические причины смены этих режимов. Да. Эти режимы гораздо более долговременные и репрессивные, чем нынешний режим. Даже нынешний режим Александра Лукашенко. Но, естественно, он по-человечески напуган, потому как, не знаю, идеалы и ролевые модели диктаторов начинают ломаться, диктаторы начинают падать, и, естественно, что у Лукашенко есть чувство сочувствия коллегам и понимание того, что он не хочет допустить того же.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». пытание, каким может быть рэха арабских революций в Беларуси, обмерковывали докторы политологии Виталь Селицкий и Алексей Пикулин.
Вёў перадачу наш аглядальнік Юрый Дракахруст. Нас цікавіць і вашая думка, як могуць адгукнуцца арабскія рэвалюцыі ў Беларусі. Ну а зараз у званках на свабоду адна са слухачак прапануе свой каментар на фоне трансляцыі БТ.
И в 11 году, в день неезда иностранных...
В субботу с самого ранку.
Необходимо обеспечить на уровне...
По державным радио мы слушаем.
Достижение этой цели – экзамен для правительства. И должен вам сказать, что не самый сложный, с учетом того, что происходит сегодня не только в еврозоне.
Президент тогда в Украине есть, когда его не слышно.
Там навесились негативные сомнения.
Он так працует, как и все, спокойно, тихо. А не мозоли глаза всем.
Я думаю, что сводить белорусско-польские дочинения до особистых стосунков не смешно. Тут причины значительно более глубокие. Нормальный кастовностный конфликт. И не только Польша. Вот и посол Вугорщины в Беларуси выказал ту самую последовательную позицию. Это нормальная позиция нормального европейского политика. Про конъюнктурщиков размова не идет. А что до особистых мотивов, так все европейские политики, прихильники далёго, повинны отчувать свою вину и отказность за то, что на протягу 2 годов сухие политических меркований в первую чергу вели гульню в либерализацию с нашим режимом, за чего ситуация в Беларуси сорвалась в жесткие репрессии.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
А зараз Михай Скобла про темы и гостей Дому литератора.
В новом выпуску «Дому литератора» вас чакае актуальное интервью с письменницей Ириной Жернасек, якая разом с однодумцами звернулася до католицкой епископату у справе вызволения политвязнев, что трапили за краты пасля 19 снежня. У книгарни «Свободы» свою новую книгу презентуя Славомира Домович, а у другой части передачи вас чакае, як звычайно, огляд ваших вершов на свободу. Радио «Свобода» гучить у вашей хате, у эфиры «Дом литератора», при микрофоне у Минской студии Михася Скобла. И на початку познаёмлю вас со зместом передачи. Семьдесят верников звернулися до католицкого епископату с закликом поуздзейнічаць на белорусскую владу. Каптая вызволила политвязню, якія трапили за краты пасля 19 снежня. Сярод тых, кто подписал зворот, письменница Ирина Жернасек, гостя нашей рубрики «Сам насам с часом». У книгарни «Свободы» свою новую книгу поэзии презентуя Славомира Домович, а у другой частцы «Дому литератора» вас чакае, як звычайно, огляд вершаў на свободу. Семьдесят вернікаў і актывістаў каталіцкага руху звернуліся да каталіцкага епіскапату з заклікам паўздзейнічаць на беларускую ўладу, каб тая вызваліла палітвязняў, якія трапілі за краты пасля 19 снежня. Сярод падпісантаў звароту пісьменніца Ірына Жарнасек, якая з намі на тэлефоннай сувязі з глыбокага. Спадарыня Ірына, я ведаю некаторых пісьменнікаў, якія прынцыпова не падпісваюць калектыўных лістоў. Маўляў, тое, што мне трэба, я напішу і подпишу сам, одиноособно. А что подштурхнуло вас поставить свой подпись под зворотом до керовника у костелу?
Я не маю такой так само думки, не потрымливаю такую думку, что вот я особно, альбо там мне добро быть с людьми. Поэтому, когда мне пропоновали, то явилась такая идея написать это ли, звернуться, и мне пропоновали, ну, так бы, может, подписать его, то я его подтримала. Потому что, хоть бы по простой причине, что не могу молчать. кажучи збитими словами.
Може бути, ви пригадаєте випадки, коли костьол своїм авторитетом у ніяких конкретних випадках рятував людей від тюрми, від смерті?
Я не ведаю там від тюрми, але що принциповість свою костьол виказував і з гэтым лічилище. Ну так, як рятував від тюрми? Перше, що приходить, може, тому що свіжий спомін. От у суботу я була у Рощиці на боженство лютовське, гонор угодка у трагедії Рощицької. І я можу сказати інше, що там не вирятували від тюрми святари, які розділили льос народу Божого, якого вони вели до Бога. Вони просто розділили з ними льос. І це вельми важно. Бути разом у критичні дні. У тяжкі такі, коли людям вельми тяжко, і святар, коли застається верний своєму покликанню і застається разом з людьми, ділить цю біду. Ось це найперше згадується. Тому не випадково ми називаємо їх добрими пасторами. Антоні Ляшевича і Юра Кашира. Добрі пастори, які не збоялися пайсти у огонь разом з людом Божим.
У вашому звороті, спадарині Ірина, є докладна формульовка. Ми закликаємо вас, маються на увазі архібіскуп і біскупи, звернутися до білоруських уладов з просьбою визволити політв'язнів і спинити репресії. Скажіть, чи прислухалися до вас, чи був такий зворот до уладов?
Я не ведаю, чи звернулися біскупи, як вони зреагували на це. Поки що я не ведаю.
Чи важно, чи істотно для вас, каб такий зворот був?
Звісно, істотно. Кожен такий зворот істотний. Кожен сумленного чоловіка.
А ще ви у своєму звороті закликаєте костельних ієрархів молитися за уладу, каб яна покаялася. Многія світські люди не розуміють гэтага. Як гэта молитися за уладу? Мовляв, як можна молитися за уладу, якая сама найперш порушає християнські заповіти? Не хлущи, не чужа лож, не забі.
Для чоловіка, покуль ён живе на землі, ёсць яшчэ час покаяться, ёсць час зрозуміти свої помилки. Для любого чоловіка, абсолютно любого, для самого страшного злочинця. І поэтому, а чому ми не повинні молиться за уладу? Ми мусимо молиться за уладу. За любые улады, якія керують нашою землею. У гэтым так само проявляється адказність верніка за землю, за гэты народ, за землю, яка дадена Богом нам у корыстанні, на якой ми живемо. Ми мусимо молиться, ми просто обов'язані молиться. Але калі ми молимося, то не значить, що ми молимося за їх, каб їм жилося добре, у їхніх там судовних умовах, каб яны там жили у розкоші. Ми ж не за гэта молимося, а найперше за то, каб яны сумленно служили этому народу, на якої яны поставлені на гэта служення. Найперше за гэта, каб это служення було сумленним найперше. Ось що важно.
Спадарні Ірина, поет ксёнц Ян Твардовський, якого, на жаль, вельми мало перекладали на білоруську мову, писав, що самое головне у житті не перешкоджать Богу дійничать. Праз тебе. Як ви розумієте гэтыя словы?
Я не вельми, здається, і зрозумілая, тому що гэта значить, християнин мусить на кожен день быць у суладзе со своим сумленнем і покліканнем, якое Бог визначає для кожного з нас по особку. Для кожного з нас. І Бог може використати нас як добрую приладу для того, каб ми несли людям добро, робили в этом світі добро. Але коли ми будемо перешкоджати йому робити, то від нашої діяльності не буде просто добра. Люди не убачать добра. А значить, про нас так само не убачать Бога. А задача кожного християнина свідчить о Богу. Це вельми важно. Святий апостол Павел казав, каб люди бачили ваші учинки і прославляли за гэта Бога. Уявляєте? Это значить, як високо повинен жити християнин. Наколькі сумленно, каб люди бачили ваші учинки і прославляли за гэта Бога. Не тебе, християнин, прославляли, але Бога.
Письменница Ирина Жернощек, одна из подписантов звороту до католицкого епископату с закликом «Домагаться вызволения политвязнев» была гостей Дому литератора. При микрофоне Михася Скобла, далее у нашей передачи «Книгарня свободы». У Менским выдавецтве «Медесонт» вышла у свет новая поэтичная книга Славомира Адамовича под назвой «Рым», у якой автор упершиню позиционуя себе як двухмовного поэта. Але почалася наша гутарка з іншої, больш памяркоўнай темы.
Славамир Василь Яковенко у прадмове до твоей книги проговорывается, что пиша свое уступное слово до сборника под назвой «Сляды на дороге». С чего я роблю выснову, что назва «Рым» узникла как бы уже в опошний момент. Ти так это и чому усё ж «Рым» у книге «Вечный город» нияким чином не присутничая?
Эта назва народилась из правды, дякуючи за увазе Василя Тимофеевича. И он сказал, что моя першапачатковая назва, якая гучала як «Сляды на дорозе Е6». Я хотел увековечить, занотовать именно это назву этой норвежской дороги, европейское значение. А, и он сказал, что не варто это вносить личбы, некую конкретику. Вот назовем просто «Сляды на дорозе». На что я не мог погодиться, потому что «Сляды на дорозе» — это занадто тоже банально. И коли пошукать, так, напевно, у наших авторов, только белорусских, можно найти такие «Сляды на дорозе». Тому в вынику пришлось шукать нечто новое. Головное, что я имел на увазе, Михась, это увести, дать другое житё нашему властному слову. Рым, як стан неспокою, а дієсловный назовник, дієслово «рыметь», это значит выказывать неспокой, хваляваться. Это у нас наши люди, по крайней мере, на Мядзельщине так казали про скотину, якая вельми отшуваная до неких вот, перед грымотами, ти перед пожаром.
Признаюся мне больше, господа, бы твоя лирика, якая зрешты и пераважая у книжа, але часам лирику заглушая нават невершаваная публицистика, а суцельные заклики, як прикладом у верши белорусской молоди. «Стойте мужно на наших пляцах, стойте смело, ни кроку назад». Ты любишь писать такую баррикадную поэзию, ти это змушаны под тиском ведомых обставинов крок?
Дякую Богу, альбо барани Бог, меня некто ж змушал писать ты эти иншие верши. Это пишется и писалось ну, в натуральных умовах, в самоходь, с моей властной воли. Не треба забивать. Это я писал. У кого за плячима свой властный полный опыт. Коли я пишу «Стойте мужно», то я маю переж за все и себе самого, что и я, по крайней мере, альбо стоял, альбо еще готовый, еще маю здоровье и волю стоять разом с этой молодью. Такие верши, они проверяются, поверяются мне, здаецца, маёй уласнай жыццёвай практыкі.
Ну вось пляц, тысячы людзей, і гучыць гэтая разбуры, турмы, муры. У кожнага паэта павінны быць падобныя вершы? Ці гэта залежыць ад характара самога паэта?
Хай будуць у кожнага, няхай не ў кожнага, просто трэба ведаць, што мяне жорсткі падыход да літаратуры, і я расцэньваю яе як само жыццё, і калі ты проста пачытаў на мітынгу ці ў тульнай залі і потым пайшоў тульненько пить горбатку, и на этом все, то читач-слухач до этого будет иметь мало доверу. Головное, как поэт, пишучий, литератор, прозаик, поверял своим житьем.
Книга «Рым», написанная первоважно у Норвегии, але Норвегии у ее вельми мало. Чем была для тебе ностальгия? Почуттем прыгнятальным, тяжким, чи наоборот, побуджальным, штрухающим до писания?
Почуттем, якое обуджало. И заправды, вот я сам гляджу и бачу, что жил я там физично, а думками, духом был в своей белорусской теме. Ностальгия активизует, але она не была такой безвыходной и забойчей, разумеется. Я достатково авантурный человек, как ведать, коли будет надыходить некий критичный момент, я кину и поеду туды, той край, який меня кличе, высокопарно кажучи.
Мне пригадывается с книги «Рым» твой верш «Диалёг», где есть такие радки. Что ж отбывается? Что? Окупация? Трашать у афиры ментовские рации. Але, чи оккупационный той лад, який сегодня усталявался у Беларуси? Может быть, мы сами себе подманываем, кажучи, что оккупационный, бо с оккупантом змагаться простей. А як змагаться с кожным третьим, чи нават кожным другим у своим же народе?
Я не ведаю, кто перший, Зенон Пазняк, ці десь я, назвал гэты стан, який, у яким уже который год мы знаходимся, находится Беларусь, станом режимом внутренней, альбо нутраной оккупации. Что маю на увазе я под этим значением? Что мы сами себе, белорусы, прежде за все, мы сами поддались, и мы сами себе оккуповываем. Починаючи с проблемы мовы, мы сами. Зразумело, не маем информации, и что там за лельководы сверху, что с заходня боку, что с сходня, безумовно. Але мы поддаемся и этим лельководам белорусы, и мы сами эту оккупацию мы сами своими руками сами себя купували, и это тут нема ніяких разуходжень, и здається достатково що зрозуміло. І той, хто супроть, да, частка білорусів, той хоче визволитися з этого самоокупаційного стану, той так чи інакше себе проявляє, супротивляється.
В таким разі якби доводиться змагатися з самим собою, а это, мені здається, самое безпленное змагання.
Не верю, як безпленное, ну самое тяжкое, то докладно, самое складане.
У книзі Рими цілий розділ твоїх російськомовних віршів. Коли і для чого ти починаєш писати по-російську, і як це сполучається з твоїм декларованим патріотизмом? Це ж так само некое шоу?
Ні, ні в якому разі. Так приходить. А як прийшло, боюся, що нам це буде грех, коли б наступати собі, казав колись один з класиків, так, на горло власної пісні. Ні, інша реч, Михась. Я за свої русскомовні тексти, особливо в цій книзі, отказую. І я кажу, що вони варті того, каб бути надруковані побач з білоруськими моїми текстами. І більш за то, берусь на себе смілость сказати, що я показую цими текстами для наших тисяч, сотень, коли не тисяч авторів русскомовних, які спробують тут на білоруській глебі в Білорусі писати минуту по-руску. Я от їм кажу, коли вже спробуєте, коли хочете писати в Білорусі, ви білоруси по-руску, то пишіть не горш, чим наш земляк Висоцький, прозаїк Достоєвський, ну і мой степлий доробок.
Що застається читачам сприймати Славоміра Адамовича як двухмовного поета?
Можна і так сказати, двухмовного. Коли я соспею, ну от не доспів ще, але вельми-вельми може бути, що і трохмовного, коли я по-норвежську почну писати.
То бок патріотом Білорусі можна бути і розмовляючи по-російську?
Ну, безумовно. Це об'єктивна наша, це просто даденість.
От в один випадку тут з тобою я не погоджуся, покидаючи гэты двухмоўе, мы працягнем до конца жыцця заставацца ў гэтай унутранай акупацыі. Славаміры, 19 снежня на плошчы, калі многія не ведалі, што рабіць, каго слухаць, куды ісці, ты ведаў, што рабіць, ты распаўсюджваў свае кнігі. А дзе сёння можна набыць тваю новую кнігу «Рым»? Ці чакаць наступнай плошчы?
Сёння прынялі на распаўсюд «Акадэм кніга», кніжны салон на Калініна 5 і таксама невялікая крамка «Падземка» на проспекте. Чекаем 25-го. Я приходжу с книжками, а люди приходят на святкование 25-го сквояка, День Незалежности, День Утворения БНР, и набывают мои книжки.
Гостем книгарні «Свободи» був поет Славомір Адамович, який недавно видав книгу «Вершаў Рым» на двох мовах – по-білоруску і по-російську. Ви слухаєте «Дом літератора», я Міхася Скобла з вами розвітваюся. У другой частці передачі вас чекає рубрика «Верш на свободу» і її ведучая Валентина Аксак. А тепер коротко про основні події сьогоднішнього дня.
З вами «Радіо Свобода» – основні теми сьогоднішньої програми. Громадський рух ім'я Юрія Захаренки, оборонця Айчини, назвав Уладіміра Някляєва рицарем 2010 году. Узнагороду уручили жонці. Активісти кампанії «Солідарності» спробують знайти для кожної сім'ї політв'язня у свого аньола-аховника. Протягується збор сродків і допомоги. Громадяни доброохотно заплатили адміністрації президента 14 мільйонів рублів за розбиті 19 снежня двери Дома Ураду. Державне регулювання цін і тарифов поводле опошнього указу Александра Лукашенки скорочається і заховається тільки на особні соціально значні товари і послуги. Ціни стануть свободними від 1 соковіка. Організації домови колективної безпеки розглядають пропонову Білорусі об створенні спису особов, уїзд яких на територію країн АДКБ не пожаданий або заборонений.
Хвалях Радіо Свобода. У ефірі програма «Дом літератора». Далі ви почуєте огляд віршів на свободу. При мікрофоні Валентина Аксак. Люти сканчується, а з їм і зима сиходить у нябит. Щоправда, у білоруських широтах тільки календарна зима уступає місце новій пари году. А у насамречній тутейшій природі зима ще порозкашується, мой місяць цілий. А кольки будуть лютувати політичні морози, ніхто не гадає, не ведає. Вірші наших слухачів сьогодні і звернуті переважно до тих, хто хотів приспішити білоруську весну свободи.
Але, як написаў адзін з аўтараў, відаць, заблытаўся ў Беларусі час, і цуды людзям прыносіць не прырода, а нечаканыя лістаношы.
Вось і цуд, пазоваў суд. Вот сваякі сведкі, вы скарблялі чэст суседкі. Ах, гэтая Лук'яна, што ўжо трэцяя Івана, справа да яго ў мяне была, прыбраў бы трохі ў двара. Не хадзіў той час, там і абцас. А сведкі хлусяць, каго хочаш знюсяць. Суддзя судзіў без намаганняў, душэўных пакут і ваганняў. Выдаў пастанову, куды штраф паклаў аснову. Я пратэстую, я апелюю да большого суда. Які наіўны. Ха-ха-ха. Ёсць яшчэ Верховны суд, не атрымалася і тут. І з генпракуратуры пакет прыйшоў макулатуры. Саламон сказаў бы адразу, на гэткую паразу. Адна вада, не бачу аніякага суда. Жанчына змыла, хлусню зварила. А да глоблі ўсё аддышла. Вось беззаконням яно і выйшла. Цудоўная ў цябе дзяржава, але адсутнічае права. Ну што ж, няхай яны за гэткія пляткуры дастануцца в адной скуры, а вясёленькае сонца абыдзе іх ваконца. І кажуць людзі ў маёй запрудзе, што і не такое яшчэ будзе. Заблытаўся ў прыродзе час, 37-й паўзе, вяртаецца да нас.
Холодным змрокам бестерміновая беларускай зімы прасякнуты і твор іншага нашага аўтара Сашы Грозіўскага з Менску. Чытаю. Кто бредет в бреду вечернем, спотыкаясь, как во сне? Веки выкрашены чернью, мрак кружится в вышине. Что так больно он вздыхает, а на помощь не зовет? Мрак по улице летает, черный вечер, белый лед. Кто он и куда идет? Снег на лбу его не тает, написал Саша Грозевский из Менску. За кратаваным у турмах десяткам змагароў з гэткім беларускім цудам прысвячаюць свае вершы на свабоду нашы аўтары, верачы, што беззаконне, як і зіма, не вечныя.
На Беларусі хлусні навалам, тут царства тлуму запанавала. Наш люд, чамусьці забыты Богам, зусім згубіў сваю дарогу. Сумленных шчырых змятаюць з твару жыцця пачвары, яны ў гонар, яны ў пашане. На теле ж правды скразны раны. Болять и ныть и днем, и ночью. И кто ее такой захоча? Да прыйдут весны и блисковицы, оживят сонные криницы. И будем годные мы Богу, знайдем у свет свою дорогу.
Каб веселей шукать свою дорогу у свет, наш автор Александр пропануя новый гимн. Мы лёдую ягоную улучать не будем, а вось словы прочитаем. Уздымайся зара над краінай маёй, уздымайся народ беларускі, хай па свеце гудзіць твой напеў веснавы, хай звініць ён прывольна і гучна. Доўгі шлях ты прайшоў, пака вольнасць здабыў, праз вякі, праз навалы варожыя, так жыві і мацней, расквітай Беларусь, у цэлым свеце не маю дарожай я. Пойдзем разам з табой сваё шчасце шукаць, разам марыць аб будучым лёсе, разам будзем спяваць той напеў веснавы, што калісьці пачулі ў сэрцы. Вось такія словы для новага гімна прыслаў нам слухач Александр. Наўрад ці магчыма, аднак, усенародна гімны веснавыя спяваць, пакуль у зімовым холадзе вязніцаў застаюцца першыя галасы хору свабоды. Аднаму з іх, Паўлу Свярынцу, прысвяціла свой верш наша слухачка з глыбокага Францішка Бервячонак.
Улада марыць у карцарах, астрогах, свабоду, думку, слова зруйнаваць. А я малюся кожны вечар Богу, каб Павел не хварэў ды мог пісаць пра Беларусь, каторую ён любіць, ды пра людзей сваіх лістоў лясных, пра КДБ, што душы свае губяць, пра мужных усіх паплешнікаў сваіх, пра тое, як дарэмна сілы траціць дыктатар, каб уладу захаваць. Расплюшчы вочы, дарагі мой браце, зірні, як троны гэтыя ляцяць. Летяць і самі ў лайнерах за хмары, схапіўшы скарб драпежную рукой, де б не памогуць золата, даляры, здабыць ім шчасця, радасць, супакой.
Вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Працягваем агляд вершаў на свабоду. При микрофоне Валентина Аксак.
вялікую частку нашага агляду мы прысвяцілі творам, аўтары якіх спрабуюць знайсці свае адказы на надзённыя пытанні жыцця краіны і прычыны свайго бядотнага існавання ў ёй. Трэба самім быць ля кіроўнага стырна, тады сітуацыя зменіцца, лічыць наш менскі слухач Міхаіл Пятровіч, які начытаў свой верш на свабоду на наш тэлефон аўтаадказнік.
Чаму Беларусь краіна жабрацкая, а не Америка ці не Англія? Бо ў нас лідары дзялкі заліхвацкія, з прадажнымі душамі, хоць твары ў іх ангелаў. І верылі мы дзесяцігоддзямі ў роўнасць сяброўства і брацтва. Цяпер сказаць трэба годзе, за розум патрэбна брацца, хопіць карміць нас з агульнай міскі, пустой балбатні, баландою. Нам трэба быць для дзяржавы руля недалёка, блізка, і кожнаму стаць самім сабою.
А наш слухач Мікіта Клопат бачыць прычыну беларускай несвабоды ў шавіністычных памкненнях усходняй суседкі. Чытаю ягоны верш. «Стварэнне з дзвюма галавамі, пачвара. Пачвару ў край наш не трэба пускаць. Яна беларусам зусім не да твару. Пачвару заўжды адусюль трэба гнаць. Калі ўсё ж прыпрэцца на нашыя гоні, каб люд працавіты не воліць яшчэ, меч вершніка з вечнай пагоні, хай гэту пачвару ўшчэнт пасячэ». Напісаў Мікіта Клопат. А паэт Алесь Макрацоў у сваіх каротенькіх вершах-парцэлах паспрабаваў стварыць скразную гісторыю сучаснай Беларусі і адказаць на яе асноўныя выклікі.
Гісторыя Беларусі пад рэдакцыяй Лукашэнкі. На дуб векавы, высока, узлез хлапчук, не здолее злезці. Самадзержац пад сябе краіну падганяе. Не беларуская на Беларусі дзяржава, а скалёпак Савецкага Саюза. Сабакі сталінскай псарні, чэкісты, тлустыя каты савецкай беларускай літаратуры. Колер здаровай крыві чырвоны, барвы беларускай культуры нацыянальная, зламысная лейкемія інтэрнацыянальная. Пячаткі цывілізацыі, люкі каналізацыі. Велізарны лядовы палац жаронам на шыі горада. Галоўны мастацкі твор беларусаў, родная мова. Чорны нарост на гонкай сумнай бярозе, згубная чага. Рыпенне сухога дрэва, стогны старога бору. Палюбоўнік шукаў суседку, лысы, нібы калена. Адбітак рабства на сэрцы, дзіця сялянкі прыгоннай. Расійская мова Беларусі, падробка ці рэпрадукцыя. Нацыянальная ідэя беларускага народа – вярнуцца да самога сябе, зрабіцца самім сабой. На целе сляды клыкоў, сустрэў нахабную зграю. Эмацыянальныя, нестрыманыя словы – пырскі фантана. Москва, нібыта не трэці Рым, а трэці сарай Бату. Спаў адзетым на прастіне, як стомлены звер на снезе. Лясная дарога, заваленая буралому, пуцявіна твайго жыцця. Асколак імперіі зла, не выдалены з Европы.
Так і хочацца паўтарыць гэтую фразу Алеся Макраўцова, у якой квінтэсэнцыя прычынаў беларускай несвабоды. Асколак імперыі зла, не выдалены з Еўропы. Ёю мы завершаем сённяшні агляд вершаў на свабоду. Пішыце свае, набліжайце сваю асабістую свабоду і свабоду краіны. Слухалі перадачу «Дом літаратара». Навіны беларускага літаратурнага жыцця прадставіў Міхась Скобла, агляд вершаў на свабоду падрыхтавала Валянціна Аксак.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфир.
Глядзі відео.
Адрес свобода.орг.
Чакаем у гості.
Шановні слухачі,
ми даражим вашої думки і цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропонови, подказки.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Дзвоніть на автоотказник у Мінську, номер 266-39-52.
Присилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг.
Чекаємо.
Гэта ваша свабода.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6150 і 9570 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.